Am încercat cu primele versete din Matei, capitolul 5, să aducem învățătura, să o actualizăm, învățătura Domnului lăsată urmașilor săi și, așa cum mereu am spus, este Constituția Împărăției lui Dumnezeu. Este legea cea nouă, fundamentală, pentru toți cei ce vor să fie cu Domnul Iisus în slavă. Textul care l-am citit din Matei, capitolul 5, versetul 38 la versetul 48, arată atitudinea care trebuie să o avem de data aceasta față de cei care sunt ostili nouă, față de cei care nu întotdeauna ne iubesc. Și aici găsim câteva trepte spre desăvârșire. Am vorbit despre ce înseamnă să nu te împotrivești celui ce îți face rău, am vorbit despre ceea ce înseamnă să întorci și obrazul celălalt celui care te lovește, celui care vrea să-ți ia haina, să-i dai și cămașa, și celui care te obligă să mergi cu el o milă de loc, să mergi cu el două. Ultimul subiect l-am avut din versetul 42, celui ce-ți cere dăi și nu întoarce spatele celui ce vrea să se împrumute de la tine. În seara aceasta aș vrea, cu ajutorul Domnului și pe baza cuvântului, să vedem ce ne învață Domnul pe noi, cetățenii împărăției lui Dumnezeu, pentru că cetățenia noastră este în cer, și pe noi, copiii lui Dumnezeu, pentru că Domnul Iisus spune să fiți fii ai Tatălui care este în ceruri, ne învață Domnul cum să ne respectăm și cum să ne iubim vrăjmașii noștri. Când vorbești despre cuvântul vrăjmaș, te gândești la cineva care ți este dușman, care are o atitudine ostilă față de viața ta, care se comportă răuvoitor, te tratează cu răutate, cu cruzime, cu ură. Cel ce îți face răul, cel care îți vrea rău. Și în general dușmanii vor să ne înfrângă, vor să ne înlăture și vor să ne distrugă. Întotdeauna copiii lui Dumnezeu, credincioșii lui Dumnezeu, aici nu este vorba de cei din lume, relațiile dintre ei, ci cei ce sunt copiii lui Dumnezeu au avut parte de această ostilitate din partea altora. Și cei din lume, și când am fost noi în lume, am urât pe alții, cum spunea Apostolul Pavel, am urât și am fost vrednici să fim urâți. Dar statutul nostru s-a schimbat pentru că noi am fost transferați din împărăția Întunericului, de sub domnia puterii Văzduhului, de sub prințul Întunericului, și suntem transferați într-o altă împărăție cu un alt statut, cu alte legi, și aici, în etapa aceasta, pe pământ, în Biserica lui Hristos, Domnul vrea să ne crească și să ne formeze pentru cer. Aici, pe copiii lui, Domnul vrea să-i pregătească pentru împărăția lui slăvită. Aici vrea să ne desăvârșească ca să fim cu el acolo, unde trăiește el cu cei desăvârșiți. Care este atitudinea lumii și, dacă vreți, atitudinea firii noastre, pentru că încă e în viață firea, încă își arată lăstarii ei, încă uneori ne putem manifesta în fire și ne pare rău și trebuie să ne pocăim pentru aceasta, care este atitudinea lumii, zic, față de dușmani? Uneori ești ispitit să-l tratezi la fel. Și Domnul spune aici, așa au procedat cei din vechime, ochi pentru ochi, dinte pentru dinte. Mi-a făcut-o el, eu fac și eu. Mi-a spus-o el, eu spun și eu. M-a păgubit el, îl păgubesc și eu. Adică îl tratezi la fel. Îl tratezi echitabil. Și spui, asta e dreptatea. Sigur, mai poate fi o atitudine față de dușmani să-i tratezi cu indiferență. Să te faci că nu-i auzi. Să te faci că nu-i vezi. Faceți aminte de primul împărat al lui Israel. După ce a fost proclamat ca împărat, Saul, unii au început să bârfească, au început să chicotească, au început să-și bată joc de el și să spună ce ne poate ajuta acesta. Și despre Saul se spune, pentru că avea o altă inimă, în vremea aceea era Duhul lui Dumnezeu peste el, era umplut de Duhul lui Dumnezeu și rău că n-a stat în această stare, Biblia ne spune, s-a făcut că nu-i aude. Este și aceasta o atitudine. Te faci că nu-i auzit. E greu să te faci că n-auzi vorbele rele și că nu vezi atitudinele altora. O altă atitudine este să rabzi cu calm, să suporți în tine și în viața ta să taci, sau cum se spune în popor, să înghiți. Aceasta este o dovadă a stăpânirii de sine. Dar vedeți, dragii mei ascultători, în seara aceasta Domnul Iisus vine și spune pe dușmanul tău să nu-l tratezi cum te tratează el. Pe dușmanul tău să nu-l tratezi cu indiferență. Să spui, n-am cu tine nimic, te evit, trec pe trotuarul celălalt. Nici măcar nu spune să rabzi cu calm și să înghiți și să suporți în tăcere. Ci vine Domnul și spune, tu trebuie să treci la ofensivă. El te urăște, tu trebuie să-l iubești. Doamne, ajută-ne la aceasta. Asta este ceea ce vrea Domnul să ne învețe pe copiii lui Dumnezeu, pe cetățenii împărăției lui Dumnezeu. Noi trebuie, dragii mei, să depășim standardele omenești. A face rău pentru bine, și se întâmplă adeseori, aceasta este o metodă diabolică. S-a făcut cineva bine și tu să-i faci rău. A face bine pentru bine, a face bine celui ce-ți face bine, asta este o metodă omenească, normală, logică. El mi-a făcut bine, îi fac și eu bine. Trebuie să-i fac bine pentru că el într-o zi mi-a făcut bine. Așa e omenește. Dar Domnul vine aici și ridică ștacheta, standardul, și spune să faci bine pentru rău. Asta este dumnezeiește. Asta este constituția împărăției lui Dumnezeu. Aceasta este caracterul omului nou în Iisus Hristos, Domnul nostru. Ce pot face vrăjmașii cu noi? Și versetul 44 vine și scoate în evidență, sunt cuvintele Domnului. Eu vă spun, iubiți pe vrăjmașii voștri, binecuvântați pe cei ce vă blastămă, faceți bine celor ce vă urăsc și rugați-vă pentru cei ce vă asupresc și vă prigonesc. În versetul acesta apar atitudinile vrăjmașilor față de noi. Sunt, în primul rând, vrăjmași. Au atitudine ostilă, sunt răuvoitori cu noi, ne tratează cu răutate, cu cruzime, cu ură, ne vor răul, vor să ne înfrângă, vor să ne înlăture, vor să ne distrugă, sunt vrăjmașii noștri. Asta e atitudinea lor. Avem însă promisiuni extraordinare în cuvântul lui Dumnezeu că Domnul, pentru cei ce sunt credincioși, pentru cei ce ascultă de El și trăiesc împreună cu El, poate să-i schimbe pe vrăjmașii noștri. Priviți împreună cu mine în Cartea Proverbele lui Solomon, capitolul 16, versetul 7. Când sunt plăcute Domnului căile cuiva, adică când îi place lui Dumnezeu de modul cum te comporți, de calea pe care mergi, când sunt plăcute Domnului căile cuiva, îi face prieteni chiar și pe vrăjmașii lui. Partea mea este să merg pe calea lui Dumnezeu, să-i placă lui Dumnezeu calea modul meu de viață, modul meu de comportare, modul meu de relaționare. Și las pe seama lui Dumnezeu problema vrăjmașilor mei, pentru că El îi poate transforma, și lucrul acesta s-a dovedit adeseori, îi transformă în prieteni. E foarte adevărat, și Domnul Iisus spune despre cei credincioși, că putem avea vrăjmași chiar în casa noastră. Și în Evanghelia după Matei, capitolul 10, versetul 36, Domnul Iisus, vorbind ucenicilor săi și credincioșilor săi din toate timpurile, spune următoarele cuvinte: și omul va avea de vrăjmași chiar pe cei din casa lui. Nu trebuie să mergi la locul de muncă, nu trebuie să ai un vrăjmaș vecin sau pe un altcineva, nu știu de unde. S-ar putea tu să trăiești și eu să trăiesc experiența aceasta ca și credincios, să ai vrăjmaș în casă. Și lecția aceasta se relaționează în ceea ce privește viața credinciosului la orice tip de vrăjmaș. Și apoi vrăjmașii ne pot blestema. Și Domnul Iisus spune în cuvântul pe care noi l-am citit, în versetul 44, binecuvântați pe cei ce vă blastemă. A blestema înseamnă să dorești răul cuiva. Și a blestema înseamnă să vorbești de rău pe cineva. Nu neapărat este blestemul acela să te bată, să te lovească, să n-ai parte. Auzim tot felul de blesteme. În momentul în care îl grăiești de rău pe fratele tău, pe semenul tău, este echivalentul blestemului. Și Domnul ne spune că avem parte de asemenea stări. Unii ne înjură, ne ocăresc, ne hulesc, ne doresc răul, ne vorbesc de rău, ne blastămă. Care e atitudinea noastră? Și Domnul vine aici și spune: tu ești chemat să-L binecuvintezi pe cel care te blastămă. Să-i dorești binele. Și binecuvântare înseamnă invocarea în rugăciune a binecuvântării lui Dumnezeu peste el. Depinde tonul cu care îl binecuvintezi pe cineva. Știți, spunea cineva, zice, știi, l-a binecuvântat fratele pe cutare, dar să te binecuvinteze Domnul. Depinde și tonul. Noi trebuie să binecuvântăm. Cred că cel mai bine înțelegem aceste adevăruri folosind texte din Scriptură. Deschideți cu mine în Psalmul, capitolul 10. Versetul 3. Căci cel rău se fălește cu pofta lui, iar răpitorul bajocorește și nesocotește pe Domnul. Și în versetul 7. Gura omului rău, despre care s-a citit mai înainte, îi este plină de blesteme, de înșelătorii și de vicleșuguri, și sub limba are răutate și fără de lege. Este un om rău, de aceea blastămă. Și Domnul spune: voi sunteți pe pământ, sunteți confruntați cu oameni răi, care au în gura lor blesteme, înjurături, cuvinte urâte, cuvinte grele. Cum te relaționezi tu? Că nu poți să eviți, nu poți să nu te întâlnești, nu poți să te izolezi de oameni ca aceștia. Și Domnul vine și spune: tu trebuie să-i binecuvintezi. Când David a trecut prin criza mare, fugind de acasă, de la palat, de fiul său care s-a răzvrătit, în 2 Samuel, capitolul 16, găsim la versetul 5 și 6, David ajunsese până la Bahurim, și de acolo a ieșit un om din familia și din casa lui Saul, numit Shimei, fiul lui Gera. El înainta blestemând și a aruncat cu pietre după David, și nu uitați că David era împărat, dar era într-un moment de criză, de slăbiciune, era fugar. se pusese la cale o lovitură de palat. Fiul său s-a răsculat împotriva lui și ca și cum n-ar fi fost de ajunsă durerea și lovitura, Biblia spune, el mergea plângând. Vine un om și începe să-l blasteme, începe să-l înjure și după toți slujitorii împăratului, în timp ce tot poporul și toți vitejii stăteau la dreapta și la stânga împăratului și mei vorbea și blestema. Priviți mai departe în același text, în versetul 13. David și oamenii lui și-au văzut de drum. Șimei mergea pe coasta muntelui, undeva mai sus, și era în dreptul lui David și, mergând blestema, arunca cu pietre împotriva lui și vântura praf. Era cea mai teribilă înjosire la adresa omului ales al lui Dumnezeu. Împăratul și tot poporul era cu el, au ajuns la Aiehim și acolo s-au odihnit. Dar priviți în capitolul 19. Lucrurile se schimbă. David se întoarce înapoi. Capitolul 19, versetul 20. Cine vine primul să iasă în întâmpinare după ce se întoarce David? Și auziți ce mărturie depune și mei. Robul tău mărturisește că a păcătuit. Iată, vine azi cel dintâi din toată casa lui Iosif și înaintea împăratului domnului meu. Și Abishai, fiul Țeurei, a luat cuvântul și a zis: nu trebuie oare să moară și mei pentru că a blestemat pe unsul domnului? Omul cel mai apropiat din garda personală a lui David spune: omul ăsta, nici nu te uita la el, ăsta trebuie să moară. Dar David a zis: ce am eu cu voi, fiul Țeruiei? Și pentru ce vă arătați astăzi potrivnicii mei? Astăzi să se omoare oare vreun om în Israel? Nu știu eu că împărățesc azi peste Israel? Și ascultați ce promisiune îi face lui și mei. Nu vei muri. Și împăratul i-a jurat că nu-l va omorâ. Un om care a blestemat e un om iertat. E un om reabilitat. Tragic este că și mei n-a putut să se pocăiască și a pierit ceva mai târziu. Oameni ca aceștia, oameni care știu să blasteme, oameni care vorbesc de rău, e greu pentru ei să se îndrepte, să-și îndrepte felul lor de viață. Dar priviți la omul lui Dumnezeu, omul după inima lui Dumnezeu, David, pe cel care blasteme, îl iartă și dă binecuvântarea. Și apoi Domnul spune aici în predică: faceți bine celor ce vă urăsc. Sentimentul acesta de ură, poate spui: nu urăsc, nu, mă tem să urăsc, nu urăsc. Dar vă rog să fiți foarte atenți. Vi s-a întâmplat vreodată să spui: persoana asta mi-este antipatică? Mi-e antipatic. Asta e tot ură. Nu-l pot suferi. Îl evit. Domnul vine aici și spune: pe cei ce te urăsc, cei ce te urăsc, trebuie să le faci bine. De ce urăsc oamenii? De ce se urăsc uneori și frații și pocăiți? Se întâmplă. Doamne, ai milă de noi. Din cauza neputinței, cel fără putere, cel mic, cel bolnav, cel bătrân, cel infirm, cel incapabil uneori urăște pe ceilalți. Este un sentiment de refulare. Este o pornire împotriva cuiva din cauza neplăcerilor suferite cândva. Poate este o acumulare în timp, o acumulare a urii, a invidiei, care nu s-a manifestat niciodată. Și s-a întâmplat exact ce spuneam noi mai înainte: rabs cu calm și înghiți, acumulezi în tine. Și odată are loc explozia. Explozia ca un vulcan al urii. Unii urăsc din inferioritate când te compari cu alții. Nu de puține ori subalternii îi urăsc pe șefii lor. Cel care este mai puțin pregătit pe cel care e mai mult pregătit, pe cel care e mai destoinic și priceput, adeseori riscă să fie urât de alții. Cel care este curat, trăiește în sfințenie, e cinstit, este corect, poate fi urât de oamenii păcătoși. Domnul Iisus n-au putut să-i găsească nicio vină. Vina era una singură, că nu-i găseau nicio vină și-l urau și l-au urât de moarte. Apoi textul spune aici, oamenii ne pot asupri. Și Biblia spune, rugați-vă pentru cei ce vă asupresc și vă prigonesc. Ne pot exploata. Și când e vorba de prigoană, aici este vorba de batjocoră, de suferință, poate fizică, poate psihică, din pricina credinței. Să nu-ți găsească nimeni nicio vină, dar să te trateze cu ostilitate pentru că ești pocăit, pentru că ești credincios, pentru că nu ești ca ei, pentru că nu mergi pe drumul lor. Și Domnul spune, pe aceștia trebuie, textul spune, să te rogi pentru ei. Această chemare a lui Dumnezeu, ca răspuns al nostru pentru vrăjmași, este nu să faci ca ei, nu să nu faci rău, ci să faci bine. Nu este partea negativă, ci partea pozitivă. Și Domnul lansează aici mesajul acesta, iubiții. Această iubire pare ceva irațional. Este ceva absurd din punct de vedere omenesc. Cum să-l iubesc pe cel ce mă blastămă? Cum să-l iubesc pe cel ce mi-a făcut răul? Cum să-l iubesc pe cel ce mă prigonește? Cum să-l iubesc pe cel ce mă grăiește de rău? Cum să-l iubesc pe cel ce mi-a făcut pagubă? Cum să-l iubesc pe cel ce mă tratează cum mă tratează și mă disprețuiește? Este imposibil! Asta o spune lumea. Asta o spune firea. Domnul nu cere absurdități de la noi. Și când spune iubiții, iubirea îți deschide ochii. Îți deschide ochii, iubirea nu orbește. Prin iubire ajungi să-l cunoști pe dușmanul tău, pe vrăjmașul care îți face rău. Prin iubire, cunoscându-l, începi să-l înțelegi, să înțelegi statutul lui. Și să știi că cel care ți este vrăjmaș, despre care spune Domnul că trebuie să-l iubești, mai presus de orice, este om. Este semenul tău. Este fratele tău. Și în același timp, este un om pierdut care trăiește sub influența unui duh rău și este un om pentru care a murit Hristos și pe care Dumnezeu îl iubește și trebuie să-l iubesc și eu și tu. E greu, e imposibil, e prea sus ridicat standardul lui Dumnezeu. Ascultați ce spune Biblia despre Domnul Iisus în Romani capitolul 5, versetul 10. Căci dacă atunci când eram vrăjmași cu Dumnezeu, am fost împăcați cu Dumnezeu prin moartea Fiului Său. Frați și surori, noi am fost vrăjmașii lui Dumnezeu și atât de mult ne-a iubit Dumnezeu pe noi, încât l-a jertfit pe Fiul Său și prin aceasta și-a dovedit dragostea. Și Dumnezeu nu cere ceea ce n-a făcut El pentru noi. Și ne spune, aici trebuie să te ridici tu, cetățean al împărăției cerului, tu cel ce vrei, pretins că ești copil al Tatălui care este în ceruri. Cum să iubim pe vrăjmașii noștri? Termenul de iubire, de dragoste, sigur are mai multe sensuri. În greacă este un termen storge, care înseamnă dragostea cu care iubesc părinții pe copii lor, soțul pe soție, dragostea în familie, dragostea aceea intimă. Apoi mai e un termen philos, care înseamnă afecțiune și prietenie, cum îți iubești prietenii. Dar aici Domnul spune, voi trebuie să iubiți cu dragostea care se numește agape, cu bunăvoința aceea de neînvins, cu îngăduința, cu indulgența, cu răbdarea, cu atitudinea binevoitoare, cu amabilitatea, cu dragostea lui Dumnezeu. Voi trebuie să iubiți dumnezeiește. Nu să-l iubești pe vrăjmașul tău ca pe cei din familie, nu-l iubești pe vrăjmașul tău ca pe prietenul tău, ci trebuie să-l iubești pe vrăjmașul tău dumnezeiește așa cum iubește Dumnezeu. Amin. Cine are urechi de auzit, să audă. Și aceasta, repet încă o dată, este imposibil pentru noi. Pentru că în resursele noastre omenești lipsește această dragoste care întrece orice pricepere. Dar când Dumnezeu ne cere ceva, când ne pretinde ceva, ne și ajută ca să împlinim. Ne creează și posibilitățile și mijloacele. Și deschideți încă o dată cu mine Biblia în Romani, capitolul 5, versetul 5. Nădejdea aceasta nu înșeală, pentru că dragostea lui Dumnezeu a fost turnată în inimile noastre prin Duhul Sfânt care ne-a fost dat. Eu n-am dragoste. Nu pot să-l iubesc pe vrăjmașul meu și aproape că nu pot să-l iubesc nici pe fratele meu. Și unii nu pot să-și iubească poate nici soția și nici copiii. Și spui, Doamne, n-am iubire. De unde? Și asta se manifestă, asta se vede, că ești secătuit. Dar Domnul vine în întâmpinarea acestei stări a noastre și spune, tu n-ai iubire, tu nu te-ai născut cu ea, tu n-ai resurse, nu la tine este izvorul iubirii, ci dragostea lui Dumnezeu, dragostea asta dumnezeiască cu care El ne cere să ne iubim vrăjmașii și pe toți oamenii, este turnată în inimile noastre, este pusă în rezervorul inimii noastre prin Duhul Sfânt care ne-a fost dat. Și dacă n-are cineva Duhul lui Hristos, nu este a Lui. Nu-ți pune problema că Duhul Sfânt ți-a dat daruri sau nu ți-a dat daruri, ai darul cu tare sau n-ai darul cu tare, ci pune-ți problema, ai darul cel mai mare venit de la Dumnezeu prin Duhul Sfânt, dragostea? Și cu această dragoste de la Dumnezeu, eu sunt chemat să iubesc pe toți. Și atunci nu voi întoarce spatele la fratele meu, la sora mea, nu-l voi mai trata cu ostilitate nici măcar în gând. Dumnezeu, prin harul Lui, să ne cerceteze seara aceasta. Concretizarea acestei iubiri e prin binecuvântare la blestem. Este prin fapte la ură. Faceți bine celor ce vă urăsc și vă prigonesc. Faceți bine. Întoarceți-le bine pentru rău. Vă dau un exemplu pe care îl cunoașteți foarte bine. Cât rău i-au făcut lui Iosif, frații lui. Au trecut ani. Și când trec ani și nu vezi pe cineva, nu-l mai cunoști. Sau dacă îl întâlnești într-o altă postură,
nu-L cunoști. Nu mai cunoști. Știți, pe mine, în general, majoritatea fraților mă văd la cravată, în costum, la amvon. Am avut ocazie să mă întâlnesc în tramvai cu frați, îmbrăcat și eu puțin mai sportiv, așa, mai la cămașă cu mânecă scurtă, cu un tricou. Și m-am așezat lângă un frate și îl salut. Și se uită lung la mine. Vai, frate, dar ce nu te-am cunoscut? Păi cum nu mai cunosc cu frate? Vezi, eu nu te-am văzut așa. Adică cum? Iosif era acum în haine împărătești, Iosif era la palat, Iosif avea bodyguards lângă el, avea armată, era în altă stare, nu mai era Iosif cu haina pestriță, cel aruncat în groapă, cel disprețuit. Și când ajung să-l cunoască, Iosif are atâta dragoste față de frații lui, încât Biblia ne spune, nu numai că e iertat, i-a îmbrățișat pe fiecare și a plâns pe pieptul fiecăruia. Asta înseamnă dragoste. Sigur, Biblia ne spune să ne rugăm pentru cei ce ne prigonesc. Rugați-vă pentru cei ce vă asupresc și vă prigonesc. Maria, sora lui Moise și fratesu, într-o zi, în duhul firii, au început să răzvrătească împotriva lui Moise, împotriva fratelui lor. Ce? Dumnezeu vorbește numai prin Moise? Cine e el? Mai ales Maria era mai mare, Aaron era mai mare, Moise a fost mai mic. Cine e el? Dar nu știm noi, nu eu l-am văzut când era în sicriașul de papură, probabil că a zis Maria. Acum se dă mare. Și Domnul a pedepsit-o pe Maria pentru că a vorbit împotriva fratelui ei care era conducătorul ales și pus de Dumnezeu. Aveți grijă cum vorbiți la adresa celor puși deoparte de Dumnezeu în lucrare. Și a fost pedepsită cu lepră. Și putea să zică Moise, n-a că așa străbă Maria, acum să te saturi să mai grești de rău. Știți ce a făcut Moise? S-a aruncat cu fața la pământ înaintea Domnului și a început să se roage. Doamne, Doamne, vindecă! Asta era răspunsul lui Moise. Dar cu câteva versete mai înainte spune, Moise era un om blând, mai blând decât orice om de pe fața pământului. A început să se roage pentru ea și Dumnezeu l-a ascultat. Frați și surori, a te ruga pentru cineva care îți face rău, pentru cineva care te blastemă, pentru cineva care se comportă așa cum nu trebuie să comporte, este un lucru dumnezeiesc. În a doua carte a împăraților, capitolul 6, versetul 21 și 22, avem o întâmplare. Împăratul Siriei a pornit în război împotriva lui Israel, era slujitorul lui Dumnezeu Elisei cu robul său, înconjurați de armata sirienilor. Elisei se roagă, sirienii s-au pogorât la Elisei, el se roagă lui Dumnezeu, lovește cu orbire, Domnul i-a lovit cu orbire și îi ia Elisei frumos și duce pe străzile Samariei până în centru, până aproape de palat. Toată oștirea. Și acum Elisei din nou se roagă, Doamne, deschide ochii oamenilor acestora să vadă. Și Domnul le-a deschis ochii și au văzut că erau în centrul Samariei. Vă dați seama groaza, sperietura. Și împăratul lui Israel, văzându-i, a zis lui Elisei, să-i măcelăresc, părinte, acum sunt mâna mea aici, sunt capitală. Să nu-i măcelărești. Și ascultați ce spune el. Dă-le pâine și apă ca să mănânce și să bea și apoi să ducă la stăpânul lor. Dă-le de mâncare, îți flămânzi, fă-le bine. Și Biblia spune că împăratul Israel a dat un prânz mare, nu numai pâine și apă, le-a dat mâncare. Au mâncat, au băut, le-a dat drumul, au plecat la stăpânul lor și cred că le-au povestit împăratului ce a fost acolo și oștile sirienilor nu s-au mai întors pe ținutul lui Israel. Pentru că le-a dat mâncare în loc să-i pedepsească. Poate că ați auzit și dumneavoastră un credincios întors la Dumnezeu, avea un vecin care mereu îl provoca, mereu îi făcea rău, tot felul de lucruri, numai să-l provoce, numai să-i facă rău, să-l facă pe omul acesta cumva să se supere, îi făcea șicane numai pe motivul că era credincios. Îi arunca tot felul de gunoaie în curte. Toate oasele de la mâncare erau aruncate în curtea lui, toate mizeriile. Murdărea, făcea, îi rupea gardurile. Într-o zi a zis vrăjmașul acesta, zice, mă, vreau să văd până unde merge. Și s-a urcat pe casa credinciosului și a început să-i arunce țigla jos. Și fratele se uită la el și strigă la nevastă sa. Nevastă, fă repede de mâncare că avem oameni la lucru, la casă. Sunt oameni care încearcă să vadă și diavolul vrea să ne provoce până unde merge. Și Domnul Iisus vine și spune, iubiți pe vrăjmașii voștri, binecuvântați pe cei ce vă blastămă, ca să fiți fii ai Tatălui vostru care este în ceruri. Dumnezeu este insultat, batjocorit de oameni, necinstit de oameni, ignorat și El îi iubește și îi hrănește. Le dă aerul și oxigenul și apa și face să răsară soarele și peste buni și peste răi. Și face să cadă ploaia, acesta e Dumnezeu. Și îți spune, așa de perfect trebuie să fiți voi, așa viață trebuie să trăiți voi, așa trebuie să fiți o viață dumnezeiască ca fii ai Tatălui din ceruri, care e desăvârșit în lucrările Lui, în căile Lui, în legea Lui, în voința Lui, în cunoașterea Lui, în credincioșia Lui, dar și în dragostea Lui. Frați și surori, s-a pus înaintea noastră principiul noii împărății. Așa vor fi oamenii care moștenesc casa Tatălui din ceruri. Așa trebuie să fie cei care sunt împreună moștenitori cu Hristos ai tuturor lucrurilor. Sigur că în seara aceasta ne dăm seama că nu ne ridicăm la nivelul acesta. Ne dă Domnul harul să ne pocăim. Nu plecați de aici până nu-i spuneți ceva lui Dumnezeu. Și spuneți în fiecare zi, Doamne, mari și minunate sunt lucrările Tale. Față de ceea ce ceri Tu, unde sunt eu? Față de ceea ce ai pregătit Tu pentru mine în glorie, eu sunt așa de departe în ceea ce privește desăvârșirea, perfecțiunea. Biblia ne spune că noi aici trebuie să mergem din treaptă în treaptă, tot mai sus. Și fie seara aceasta și lecția aceasta, o treaptă spre desăvârșirea noastră. Amin. Binecuvintează cuvântul Tău să cadă în pământ bun.
Amin.
Să aducă roade.
Da.
Nu vrem ca acest cuvânt să ne judece în ziua socotelilor. Binecuvintează pe toți cei ce au ascultat cuvântul. Și dacă ne mustri, ne cerți, ne îndemni, dacă ne doare uneori cuvântul Tău și ne atinge inima, e pentru desăvârșirea noastră, pentru perfecționarea noastră, pentru pregătirea noastră ca să fim cu Tine în cer. Iartă-ne desăvârșirea noastră, dar ajută-ne să nu ne mulțumim numai auzind cuvântul, ci să-și îl împlinim în trăirea zilnică, spre gloria Tatălui, a Fiului și a Duhului Sfânt. Amin.
Amin.